Grieķijas referenduma iznākums ir pirmā ziņa gan Eiropas, gan arī daudzos pasaules medijos un arī politiķu un Eiropas Savienības institūciju līderi nav kavējušies paust savu viedokli. Eirogrupas vadītājs Jeroens Dijsselbloems pavēstīs, ka ļoti žēl par šo rezultātu un to, kā tas ietekmēs Grieķijas nākotni, jo valsts atlapšanai reformas ir nepieciešamas. Eiropas komisija savukārt rakstiskā paziņojumā vēsta, ka ņem vērā Grieķijas pilsoņu vēlmi un prezidents Jean-Claude Junkers gan šodien, gan rītdien konsultēsies ar visu 18 eirozonas valstu vadītājiem un Eiropas Savienības institūciju līderiem un rīt paudīs savu nostāju Eiropas parlamenta sesijas laikā Strasbūrā. Arī Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs ir atzinis, ka grieķu nē ir jārespektē, bet vēsta, ka ar šo balsojumu, kuram ir liela nozīme, Eiropa un Grieķija ir iegājusi ārkārtīgi grūtā un pat dramatiskā laikā, un Šulcs aicinājis nekavējoši sagatavoties humānās palīdzības programmai Grieķijai, kas varētu būt nepieciešama tuvākajās dienās. Vācijas, kura ir lielākā naudas aizdevēja Grieķiem, ekonomikas ministrs un kancleris Angelas Merkeles vietnieks Zigmārs Gabriels paziņojis, ka Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipras ir nodedzinājis pēdējos tiltus ar Eiropu. Zināms, ka šovakar Angelē Merkelē ir paredzēts darba vakariņas ar Francijas prezidentu François Hollande Parīzē, kurās Vācijas līderē ir jāizlēmj vai saglabāt nepiekāpīgu nostāju, vai arī iet pretī Grieķiem, kas, kā lēš analītiķi, varētu sadusmot tās mazākās eirozonas valstis, kuras arī ir pieredzējušas krīzes un aizdevuma nosacījumu grūtības. Kāds anonīms avots no franču diplomātu korpusu medijiem paudis, ka abi līderi sazvanījušies jau svētdienas vakarā un atzinuši, ka grieķu nē ir jārespektē. Eiropas centrālā banka sasaukusi ārkārtas padomi, tā ir jāizlēmj vai pastiprināt un pagarināt atbalstu Grieķijas finanšu institūcijām, vai tomēr sagaidīt eirozonas līderu lēmumu cerībā, ka tomēr viņi vienosies par jaunu pasākumu kompleksu sadarbībā ar Grieķiju. Jau rīt paredzēta eirozonas finanšu ministru un arī eirozonas valstu vadītāju ārkārtas tikšanās, kas notiks Briselē un sāksies vakarā. Sagaidāms, ka aktīvs debats par Grieķiju būs arī Eiropas parlamentā, kam šonedēļ notiek sesija Strasbūrā. Jau pēc rezultātu paziņošanas lielāko politisko grupu līderi pauda savu redzējumu. Labējie centriskās Eiropas tautas partijas grupas vadītājs Manfrēds Vēbers sacīja, ka Brisele turpinās palīdzēt Grieķijas cilvēkiem, bet kopumā šis esot slikts signāls. Gan Eiropai, gan Grieķijai, un ka nav iespējams sadarboties ar politiķiem, kas aizdevējus sauc par teroristiem. Līdz ar to Grieķijai būtu jāmaina savus sarunu tonis. Tās nebūtu nav beigas, savukārt mierinājis liberāļu līderis Gijs Verhaustats, bet ar aplausiem par referendumu rezultātu nav skopojušies eiroskeptiķi. Francijas Nacionālās frontes līderi un Eiropas parlamenta deputāte Marine Le Pen teikusi, ka grieķu nē ir balsojums pret Eiropas oligarhiju un vienotās valūtas uzspiešanu ar visu varu. Grieķu referenduma iznākumu uzteicis arī Spānijas kreisās partijas Podemos līderis Pablo Iglesias, kura popularitāte būtiski aug pirms decembrī gaidāmajām vēlēšanām Spānijā un kas dara aizvien bažīgāko arī Briseli. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.